Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មនុស្សចំនួន91នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការបាក់ដីដ៏ធំមួយនៅប្រទេសចិនក្រុមជួយសង្គ្រោះចាប់ផ្ដើមជាថ្មីក្នុងការស្វែងរកជនរងគ្រោះដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងឧបទ្ទវហេតុលិចសាឡាងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញឈ្នះសំឡេងភាគច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងបានធ្វើការបាញ់ទឹកទៅលើកម្មករដែលបានធ្វើការតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ
តលីហ្នឹងបាញ់ទឹកដាក់កម្មករហើយចាំហើយប្រហែលម៉ោងក្រោយចាប់បានកម្មករ2ឡានជនប្រុសជនស្រី
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតទីលានចាក់សំរាមថ្មីនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងខណ្ឌច្បារអំពៅនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកជ័យសម្បត្តិផលិតករភាពយន្តនិងអ្នកដឹកនាំរឿងទូរទស្សន៍នៃអង្គការ BBC Media Action និងលោកសូច័ន្ទដារ៉ាអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់ខាងភាពយន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្ត CFC មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរួមចំណែករបស់ផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងចំពោះការធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជារស់ឡើងវិញបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអញ្ញាធោចិននិយាយថាឥឡូវនេះមានមនុស្សចំនួន90នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការបាក់ដីដ៏ធំមួយដែលបានកប់សូនឧស្សាហកម្មមួយនៅទីក្រុងឈិនចិនក្នុងខេត្តកងដុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសាក់សីបាននិយាយថាមានដីភក់យ៉ាងច្រើនបានហូរមករុំព័ទ្ធសូនឧស្សាហកម្មនោះហើយបានកំទេចឬបំផ្លិចបំផ្លាញអគារចំនួន33ដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងរោងចក្រចំនួន14អគារការិយាល័យចំនួន2និងអន្តេវាសិកដ្ឋានចំនួន3ផងដែរមន្ត្រីផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន 1,500 នាក់កំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៅក្នុងកំទេចបាក់បែកដែលមានទំហំ 50,000 ម៉ែត្រការ៉េនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែលបានបាត់ខ្លួននោះរួមមានបុរសចំនួន59នាក់និងស្ត្រីចំនួន32នាក់ហើយមនុស្សចំនួនប្រមាណ900នាក់ត្រូវបានគេជម្លៀសចេញពីកន្លែងកើតហេតុមុនពេលមានការបាក់ដីនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញដោយក្រសួងដីនិងធនធានបានឲ្យដឹងថាគំនរនៃសំណល់ពីការសាងសង់និងភក់ដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ100ម៉ែត្រដែលត្រូវបានគេរក្សានៅកន្លែងកោះថ្មចំណាស់មួយកន្លែងបានបែកធ្លាយបន្ទាប់ពីមានព្យុះភ្លៀងដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងតំបន់នេះការបាក់ដីនេះក៏បានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះនៅកន្លែងក្បែរបំពង់ហ្គាសធម្មជាតិមួយដែលជារបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងនិងហ្គាសធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺក្រុមហ៊ុន Petro China នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅបន្តការជួយសង្គ្រោះនិងប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវយុទ្ធរកអ្នករស់នៅរៀនមានជីវិតក្នុងឧបទ្ទវហេតុលិចសាឡាងមួយនៅកណ្ដាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ញាធននិយាយថាមនុស្សចំនួន39នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតតាំងពីសាឡាងនោះលិចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីសាឡាងនោះជួបនឹងអាកាសធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ពេលធ្វើដំណើរពីកំពង់ផែកូឡាការទៅកំពង់ផែស៊ីវ៉ាកំពង់ផែទាំងពីរនេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស៊ូឡាវេស៊ីសាឡាងនោះជួបនឹងរលកធំៗដែលមានកម្ពស់ដល់ទៅ5ម៉ែត្រឯណោះសាឡាងនោះដឹកអ្នកដំណើរនិងក្រុមនាវិកសរុបជាង100នាក់ដែលក្នុងនោះមានក្មេងជាច្រើននាក់មនុស្សដល់ទៅ80នាក់បាននៅបាត់ខ្លួននៅឡើយសាកសពមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3នាក់ត្រូវបានរកឃើញមន្ត្រីម្នាក់ធ្វើការនៅទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាប់ VOA ថាសពដែលរកឃើញនោះសត្វតែជាកូនក្មេង ឧទ្ធម្ភេកជ្ជៈយោធាមួយគ្រឿងនិងទូកជាច្រើនគ្រឿងទៀតបានទៅជួយស្វែងរកក្នុងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនេះការធ្វើដំណើររវាងប្រជុំកោះឥណ្ឌូនេស៊ីជាង 17,000 កោះពឹងលើសាឡាងដែលមានសេវាមិនល្អនិងតែងតែមានគ្រោះថ្នាក់ជាញឹកញាប់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់គណៈបកអភិរិយនិយមដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានឈ្នះសម្លេងភាគច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីគណៈបកថ្មីចំនួន2ដែលមានសម្លេងគាំទ្រច្រើនដែរនោះបានគំរាមកំហែងដល់ការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកនេះលទ្ធផលចុងក្រោយបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាប្រិយ Popular Party របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mariano Rajoy ទទួលបានអាសនៈចំនួន123ក្នុងសភាដែលមានសមាជិកចំនួន350នាក់ជ័យជំនះរបស់លោកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមាន123អាសនៈនេះតំណាងឲ្យសម្លេងភាគច្រើនដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនពី186ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកថ្មីឈ្មោះគណៈបកស៊ីដាដានូសដែលមានទំនោរខាងពាណិជ្ជកម្មទទួលបានអាសនៈចំនួន40គណៈបកសង្គមនិយមដែលបង្កើតយូរហើយនោះទទួលបាន90អាសនៈរីឯគណៈបកផូដេម៉ូសជាគណៈបកថ្មីប្រឆាំងការកាត់បន្ថយចំណាយទទួលបាន69អាសនៈអ្នកវិភាគនិយាយថាមានទស្សនៈជាច្រើននៃអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពដូច្នេះអ្នកចរចាអាចនឹងចំណាយពេលច្រើនសប្តាហ៍ឬយូរជាងនេះដើម្បីសម្រេចថាតើគេត្រូវធ្វើសម្ព័ន្ធភាពប្រភេទណាក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសអេស្ប៉ាញអ្នកដំណើរភាគច្រើននៃអ្នកដំណើរសរុបចំនួន459នាក់នៃអាកាសចររបស់បារាំងលេខ463បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសតាមរយៈយន្តហោះផ្សេងមួយទៀតបន្ទាប់ពីយន្តហោះ Boeing 777បានត្រឡប់ទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងមុំបាសាប្រទេសកេនយ៉ាក្រោយពីរកឃើញឧបករណ៍មួយដែលគេសង្ស័យថាជាគ្រាប់បែកក្នុងអំឡុងពេលនៃការហោះហើរក្នុងពេលយប់ថ្ងៃអាទិត្យពីទីក្រុង Mauritius ទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសមន្ត្រីប៉ូលីសកំពុងតែសាកសួរអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកអាកាសចរមួយចំនួនឧបករណ៍នោះធ្វើពីប្រអប់ក្រដាសនិងក្រដាសនិងមានឧបករណ៍កំណត់ម៉ោងមួយដែលបុគ្គលិកអាកាសចរយល់ថាมันមានសារធាតុផ្ទុះហើយឧបករណ៍ត្រូវបានគេរកឃើញថាมันមិនជាជាតិផ្ទុះពិតប្រាកដទេករណីនេះកើតមានបន្ទាប់ពីមានការដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់ចំនួន224នាក់នៅលើនោះការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សចំនួន130នាក់ស្លាប់ហើយមានការគំរាមកំហែងគ្រាប់បែកលើយន្តហោះនៃអាកាសចរបារាំងចំនួន3ដោយចេញដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការកំពូលរបស់ឥណ្ឌាបានច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុកមួយលើករណីឲ្យបន្តដាក់យុវជនម្នាក់នៅក្នុងធនាគារយុវជននោះគឺជាជនល្មើសម្នាក់ក្នុងចំណោមជនល្មើស6នាក់ដែលបានរំលោភស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់យ៉ាងសាហាវឃោឃៅកាលពីឆ្នាំ2012តុលាការកំពូលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ថិតក្រោមច្បាប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការឃុំឃាំងមិនអាចពន្យារពេលឲ្យលើសពី3ឆ្នាំបានទេជនល្មើសទាំង5នាក់នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែយុវជនដែលក្មេងជាងគេនោះដែលមានអាយុត្រឹមតែ17ឆ្នាំនៅពេលកើតហេតុត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរកែប្រែរយៈពេល3ឆ្នាំដែលនេះជារយៈពេលអតិបរមាយោងតាមច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាមន្ត្រីសហភាពអាហ្វ្រិកម្នាក់និយាយថាអង្គភាពទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតនឹងមិនអង្គុយមើលការកានឡើងអំពើហិង្សានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំពាននានាដែលនៅតែបន្តក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីនោះទេលោក Erastus Wencha ដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នករដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខដែលត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសហភាពអាហ្វ្រិកអនុម័តកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីរារាំងអំពើហិង្សាបន្តទៅទៀតនិងការពារប្រជាជនទាំងឡាយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. អាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងបានធ្វើការបាញ់ទឹកទៅលើកម្មករដែលបានធ្វើការតវ៉ាទាមទារដំណាំប្រាក់ខែនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ 2. លទ្ធភាពនៃការបង្កើតទីលានចាក់សំរាមថ្មីនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងខណ្ឌច្បារអំពៅនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម
រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកជ័យសម្បត្តិផលិតករភាពយន្តនិងអ្នកដឹកនាំរឿងទូរទស្សន៍នៃអង្គការ BBC Media Action និងលោកសូច័ន្ទដារ៉ាអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់ខាងភាពយន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្ត CFC មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរួមចំណែករបស់ផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងចំពោះការធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជារស់ឡើងវិញបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងបានធ្វើការបាញ់ទឹកទៅលើកម្មករតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាមានក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រមាណ50នាក់ត្រូវបានអញ្ញាធរវាយដំនិងចាប់ខ្លួនសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតវ៉ានិងតំណាងសហជីពបានអះអាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអញ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងបានប្រើប្រាស់ឡានពន្លត់អគ្គីភ័យបាញ់បំបីក្រុមបាតុករតវ៉ារាប់សិបពាន់នាក់ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៃក្រុងបាវិតពួកគេបានសុំតវ៉ាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់ទៅ$148អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនោះយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកតវ៉ាប្រមាណ50នាក់ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ស្នងការប៉ូលីសខេត្តនាថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺមិនប្រមាណម៉ោងក្រោយពីការបាញ់ទឹកបំបែកអ្នកតវ៉ានោះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកឃ្លាំមើលហេតុការណ៍និងក្រុមអ្នកតវ៉ាលោកកៅសាម៉ុនកម្មករកាត់ដេរអាយុ29ឆ្នាំដែលចូលរួមតវ៉ានៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៃក្រុងបាវិតបានអះអាងថាអាជ្ញាធរបានបើកការវាយតប់លើពួកអ្នកតវ៉ាមុនពេលធ្វើការចាប់ខ្លួនទៅកាន់ប៉ូលីសខេត្តនោះ
ប៉ូលីសហ្នឹងបានចាត់ដាក់កម្មករហើយចាំហើយប្រមាណម៉ោងក្រោយចាប់បានកម្មករ2ឡានពីប្រុសស្រីឥឡូវគេជូនទៅស្លាក្រុងខេត្តស្វាយរៀងបានហើយហើយមុននឹងចាប់ហ្នឹងបើប្រុសគេមានការវាយឲ្យដាក់លើឡានមុននឹងដាក់លើឡានមានការវាយដែរ
លោកខុនសុខុមអ្នកសម្របសម្រួលការងាររបស់សម្ព័ន្ធសហជីពការងារកម្ពុជាហៅកាត់ថា CLC ប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុក្នុងការតវ៉ារបស់កម្មករកាត់ដេរក្នុងក្រុងបាវិតថាដោយសារតែមានការប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាត្រឹមតែ$140តាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែកម្មករចង់បានដល់ទៅ$148តាមអ្វីដែលម្ចាស់រោងចក្រនៅទីនោះធ្លាប់បានសន្យាឲ្យពួកគេ
រដ្ឋាភិបាលដំឡើងឲ្យ$140គឺបន្ថែម$12លើ128ហ្នឹងគឺវាខុសពីអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានសន្យាជាមួយគាត់តែអញ្ចឹងគាត់ប្រតិកម្មថាហេតុអីបានជាដំឡើងតែ$12ពីព្រោះឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនបានសន្យាថានឹងដំឡើង$20ពេលនេះវាជាដើមហេតុនៃការទាមទារផ្ទុះឡើងនឹង
ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរគឺជាឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់សម្រាប់គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវាបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់700,000នាក់ទូទាំងប្រទេសតែជីវភាពកម្មករកម្ពុជាដែលទទួលបានប្រាក់ខែអបបរមាត្រឹមតែ$128នោះនៅតែមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយកាលពីខែតុលាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងស្បែកជើងឲ្យដល់$140ពី$128អាមេរិកក្នុងមួយខែមួយខែការដំឡើងនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីខែមករាឆ្នាំ2016នេះតទៅលោកខុនសុខុមនៃសហព័ន្ធសហជីពការងារកម្ពុជា CLC ថាកម្មករជាង 20,000 នាក់បានចេញមកធ្វើការតវ៉ាចាប់តាំងពីល្ងាចថ្ងៃពុធសប្តាហ៍កន្លងទៅបន្ទាប់ពីលឺដំណឹងនៃការដំឡើងនេះហើយពួកគាត់ភាកច្រើនចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយជូនពួកគាត
់តាំងពីថ្ងៃទី16ពេលរសៀលទីបន្ទាប់ពីម៉ោងបាយទៅគឺគាត់ចាប់ដើមធ្វើកោតកម្មនឹងរាល់ថ្ងៃហូតលើកលែងតែម្សិលមិញថ្ងៃអាទិត្យក៏ពិតគាត់មានចេតនាចង់ឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ពីព្រោះគាត់តវ៉ាទាមទារមិនមែនមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃវាច្រើនថ្ងៃទៅហើយតាំងពីថ្ងៃទី16មក
លោកបានបន្តថាមានការចាប់ខ្លួនកម្មករមួយចំនួនធំបន្ទាប់ពីការបាញ់ទឹកនេះក្រុមអាជ្ញាធរខេត្តថ្លែងថាការបង្ក្រាបការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានភាពវឹកវរនិងមិនឲ្យមានការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកវិនិយោគទុននៅក្នុងខេត្តដោយការគប់ដុំថ្មពីសំណាក់អ្នកតវ៉ា អភិបាលក្រុងបាវិតលោកសេងសៃឡាបានអះអាងពីមូលហេតុនៃការបាញ់ទឹកដល់អ្នកតវ៉ាយ៉ាងដូចនេះថា
មូលហេតុកម្មកោនៅតំបន់តៃសេងវាចង់មកក្លុកនៅមហាតាន់ដល់យើងទុកកុំឲ្យគាត់មកហើយទុកមិនឲ្យគាត់មកប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់នាំគ្នាពវៀងទៅតាមផ្លូវក្រោយមានតែផ្លូវក្រោយមួយកាត់វាស្រែគាត់កាត់វាស្រែទៅតាមគប់រោងចក្រគេនៅមហាតាន់ដល់ខាងក្រោយទៀតឥឡូវហ្នឹងប៉ូលីស PM យើងគាត់ចាប់បានប្រមាណអ្នកយកទៅសាកសួរព័ត៌មានហើយមានបញ្ជាមកវិញណាក៏តស៊ូមកវាកាត់ថុកទៅគប់រោងចក្រគេដល់ក្រោយទៀតហើយចង្អាយវិញគ្នាវិញមកគីឡូដី
ស្របគ្នានោះដែរអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្វាយរៀងគឺលោករស់ផារិតបានប្រាប់ VOA ថាការបង្ក្រាបការពីព្រឹកមិញនេះគឺដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខនៅក្នុងក្រុងបាវិតហើយកម្មករដែលតវ៉ានោះសោតមានចំនួនត្រឹមតែ2ឬក៏ 3,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលខុសពីអ្វីដែលអ្នកខ្លមើហេតុការនោះបានអះអាងលោករស់ផារិតបានបញ្ជាក់ថាន
េះគាត់ហៅមកអញ្ជើញគាត់មកសួរនាំគាត់ឲ្យអប់រំគាត់ណែនាំគាត់ពន្យល់គាត់ថាមានការអីដូចខ្ញុំនឹងទទួលខាងដើមអញ្ចឹងត្រូវចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីបាទរកវិធីដោះស្រាយគាត់ចង់បានអីយ៉ាងម៉េចបាទលក្ខខណ្ឌទៀមទាលក្ខខណ្ឌការងារអីអត្ថប្រយោជន៍អីគាត់ត្រូវនិយាយគ្នាកុំឲ្យមានទៅឈានទៅដល់ប្រើអំពើហិង្សាអញ្ចឹងបាទ
ក៏ប៉ុន្តែលោកនុតបូពិណារ័ត្នអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងដែលបានតាមដានហេតុការណ៍នេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថាភាគច្រើននៃកម្មករដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនោះគឺមិនបានចូលរួមបាតកម្មអ្វីនោះទេ
តែអ្វីដែលយើងមើលទៅដូចតាមតែពួកគាត់និយាយខ្លះក៏អ្នកខ្លះក៏អត់បានប្រភេទបណ្ដលឿនចាក់ស្បែកនៅទីនោះទេអញ្ចឹងបើមិនយើងចាប់គាត់ខ្លួនគាត់មកអត់មានបណ្ដលឿនចាក់ស្បែកផងយើងតែរកគាត់មកហើយខាត់ហើយពេលឆៃត្រង់មក12នេះខ្ញុំដែលហ្នឹងបងប្អូនសាច់ញាតិមកបាយឲ្យញ៉ាំក៏អត់ឲ្យទៅយកបាយឲ្យទៀតបាទអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការទទួលអាហារបើគាត់ទៅបីគាត់មិនទាន់មានទូដែរគាត់ព្រៃមានសិទ្ធិបងប្អូនមានសិទ្ធិជួបមានសិទ្ធិអីមានសិទ្ធិទៅយកបាយឲ្យគាត់ណាហើយនេះគេមិនឲ្យនៅទៀតបងគេឲ្យទៅឈរក្រៅលបងហើយគេដេញទៀតទីហើយគេដេញនឹងខ្ញុំទៀតឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយពីបងទៀតបាទ
លោកនុតបូពីណារ័ត្នបានឲ្យដឹងផងដែរថាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅអាជ្ញាធរខេត្តបានចាប់ឃុំខ្លួននិងបញ្ជូនអ្នកតវ៉ាសុំឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចំនួន4នាក់ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះទៅកាន់តុលាការខេត្តនាថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅជនទាំង4រូបនេះត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនក្រោយពេលដែលចោទប្រកាន់ពីបទបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងញុះញង់លោកជាងអំអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នាល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរខេត្តបានដោះលែងកម្មករចំនួន48នាក់ដែលអាជ្ញាធរខេត្តចាប់ខ្លួនក្រោយធ្វើការបង្ក្រាបនាព្រឹកមិញនេះទៅគេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនវិញហើយក្រោយពេលដែលធ្វើការសាកសួរនិងអប់រំពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ដោយសារតែទីតាំងចាក់សំរាមចាស់នៅក្នុងសង្កាត់ជើងឯកមិនអាចទទួលយកសំរាមបានទៀតនោះសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងសិក្សាលើលទ្ធភាពនៃការបង្កើតទីលានចាក់សំរាមថ្មីនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងខណ្ឌច្បារអំពៅលោកហូរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងស្វែងរកទីតាំងចាក់សំរាមថ្មីពីរកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌចំនួន2ដោយសារតែទីតាំងចាក់សំរាមចាស់ក្នុងខណ្ឌបង្កោមិនអាចទទួលយកសំរាមបានបន្តទៅទៀតនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកនាំពាក្យនៃសាលារាជធានីទីតាំងចាស់ដែលមិនអាចទទួលយកសំរាមបានបន្តទៅទៀតនោះគឺស្ថិតក្នុងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌបង្កោដែលបានផ្ទុកសំរាមជាង3លានតោនលើផ្ទៃដីទំហំជាង31ហិកតានៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកប៉ាសជាតិវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសរសេរលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះថាដោយសារទីលានចាក់សម្រាប់បង្កោដែលជាទីតាំងចាស់មិនអាចទទួលសម្រាប់បន្តបានសាលារាជធានីភ្នំពេញបានសិក្សាទីតាំងថ្មីចំនួន2បន្ថែមទៀតនៅក្បែរនោះដើម្បីចាក់សម្រាប់បន្តលោកបញ្ជាក់ថាជាជំហានបន្ទាប់សាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងសិក្សារកទីកន្លែង2ផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងខណ្ឌច្បារអំពៅក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការនាំយកសម្រាមពីទីឆ្ងាយជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវនិងបណ្ដាលឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍ឬមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងផ្សេងគំនរសម្រាប់ជាច្រើនត្រូវគេឃើញមាននៅតាមផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលរាត្រីដោយសារមានតែក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមមួយប៉ុណ្ណោះនៅរាជធានីដ៏ចំណាស់មួយនេះក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងប្រមូលសម្រាមយកទៅចោលនៅខណ្ឌអង្គការនោះគឺក្រុមហ៊ុនស៊ីនត្រី នេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសាលារាជធានីពុំទាន់បានកំណត់ទីតាំងជាក់លាក់សម្រាប់ការចាក់សំរាមនៅក្នុងខណ្ឌទាំងពីរនោះទេដោយសារសាលារាជធានីត្រូវធ្វើការសិក្សាលម្អិតបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថាន
យើងកំពុងតែធ្វើឆាប់ឆាប់នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាមិនទាន់ទីតាំងសរុបបានប៉ុណ្ណឹងគឺជាការសិក្សាធ្វើការពិភាក្សានេះជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានអីក្នុងការដែលស្វែងរកទីតាំងសម្រាប់ធ្វើការធ្វើបកការកន្លែងទីលានចាក់សំរាមនឹង
លោកបញ្យលថាការពិចារណាលើទីតាំងក្នុងខណ្ឌទាំងពីរនេះធ្វើឡើងក្នុងបំណងកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការដឹកជញ្ជូនសំរាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
យើងមិនចង់ឲ្យមានការចាក់សំរាមទីតាំងចាក់សំរាមរបស់យើងមានតែមួយកន្លែងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងពង្រីកទីក្រុងភូមិមកជាភូមិសាស្ត្ររបស់ទីរាជធានីភ្នំពេញវាកាន់តែធំទៅហើយប៉ុន្តែអញ្ចឹងឧបមាថាសំរាមនៅម្ដុំព្រៃភ្នៅសំរាមនៅម្ដុំតកោអឺបាទព្រៃភ្នៅឬក៏នេះហ្នឹងត្រូវយកទៅចាក់រហូតដល់តកោអញ្ចឹងវាឆ្ងាយវាខាតពេលវេលាវាអីហ្នឹងវាអត់បម្រើជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រផងហើយសម្រាប់ការចាក់សំរាមដល់តំបន់ដល់ទៅទៀតផងដូចជាតំបន់របស់ខេត្តកណ្ដាលទៀតផង
លោកប៉ាសជាតិវងបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាក្នុងឆ្នាំ2015នេះសម្រាមជាមធ្យមប្រមាណ2000តោនត្រូវបានដឹកយកមកចាក់នៅទីលានចាក់សម្រាមក្នុងខណ្ឌដង្កោជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានសមាសធាតុដូចជា 57.4% ជាសម្រាមម្ហូបអាហារ 18.1% ជាថង់ផ្លាស្ទិក 6% ជាក្រដាស់ 0.2% ជាកៅស៊ូនិងស្បែកនិង 18.3% ជាស្មៅឈើដែកក្រណាត់និងថ្មផ្សេងៗ VOAជាយាមតាក់ទងលោកសៅសុភិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីសំការអធិប្បាយតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA ក៏ពុំអាចតាក់ទងដំណាងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីបានដែរប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយសំរាមដែលភាគច្រើនជាថង់ផ្លាស្ទិកប្រជាជនខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់របស់ថង់ផ្លាស្ទិកមកលើសុខភាពនិងបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការពេលវេលាយូរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកជំនាញក្នុងផ្នែកគីមីសាស្ត្រឲ្យដឹងថាថង់ផ្លាស្ទិកត្រូវបានបង្កើតឡើងពីសារធាតុគីមីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ថង់ផ្លាស្ទិកមួយចំនួនផ្ទុកនូវសារធាតុគីមីដែលអាចបង្កើតជំងឺមហារីកហើយអាចប៉ះពាល់ដល់សមាសភាពបន្តពូជនិងការអភិវឌ្ឍនឹងក្រកក្រដីរបស់ទារកថង់ផ្លាស្ទិកនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់សត្វក្នុងទឹកដែលស៊ីផ្លាស្ទិកជាចំណីអាហារហើយប្រសិនបើថង់ផ្លាស្ទិកនេះទុករយៈពេលយូរនៅលើដីនោះវាអាចបញ្ចេញជាកម្ទេចម៉ត់ម៉ត់មួយចំនួនដែលហៅថា leaching of chemical ដោយឡែកលោកឡងនីម៉ងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាសាលារាជធានីកំពុងតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុនចំនួន5ដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការបំលែងសំរាមដែលបានចាក់នៅទីលានចាក់សំរាមដង្កោមកធ្វើជាធម្មពលដែលអាចប្រើប្រាស់បានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃបានព្រមព្រៀងគ្នាជំរុញចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការមួយដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសថៃលោក Ron Corbin រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញនូវភាពចុះសម្រុងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលមានភាពតានតឹងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសថៃគឺជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំនេះថ្លែងបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរមានគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី
ដើម្បីធ្វើរួមគ្នាទីដែលផ្សារផលសំខាន់
លោកប្រយុទ្ធនិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងថៃនិងកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះល្អបំផុតកាលពីដំបូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវនៅឯវេទិកាពាណិជ្ជកម្មថៃនិងកម្ពុជាឲ្យមានការវិនិយោគទុនថៃកាន់តែច្រើនឡើងប្រទេសទាំងពីរបានសន្យាបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនទ្វេភាគី3ដងនៅឆ្នាំ2020លោកស្រីប៉ាវីដាប៉ាណូណុងជាសិស្សវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងពលកម្មនិងការងារដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាផ្តោតលើទូនីតិដ៏មានសារៈសំខាន់របស់កម្មករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចថៃ
Cambodia is also the second most important source of labor in the Thai
economy. កម្ពុជាជាប្រភពពលកម្មសំខាន់ទី2នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចថៃដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់រវាងប្រទេសទាំងពីរប្រហែលបានបន្ធូរបន្ថយទំនាក់ទំនងអរិភាពដែរប្រទេសទាំងពីរមានរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមុនមកនេះ
ការតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងថៃរីកកាន់តែធំឡើងក្នុងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនៅក្នុងចិនលោះអំពីការកំណត់ព្រំដែនប្រាសាទបុរាណតាមបែបហិណ្ឌូនៅសតវត្សរ៍ទី9នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេស្គាល់ថាប្រាសាទព្រះវិហារឬនៅក្នុងប្រទេសថៃថាជាព្រះវិហារចិនលោះព្រំដែនបានផ្ទុះឡើងរវាងកងទ័ពទាំងពីរពីឆ្នាំ2008រហូតដល់ឆ្នាំ2011នៅពេលដែលចិនលោះនោះត្រូវបានដោះស្រាយដោយតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានចំណងតាក់ទងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយលោកថាក់ស៊ីនឈីណវ័តអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធានៅឆ្នាំ2006ហើយទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធនេះបានបន្តរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីយីងឡាក់ឈីណវ័តដែលជាប្អូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនរដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីបានត្រូវទម្លាក់ដោយឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធកាលពីឆ្នាំទៅសេតវិទូប៉ាវីដានិយាយបន្តទៀតថាឥឡូវនេះប្រទេសទាំងពីរហាក់ដូចជាមើលឃើញចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីកាន់តែជាក់លាក់ឡើង
From the viewpoint of Cambodia Thailand is a major
ទឹកពីទស្សនៈរបស់កម្ពុជាថៃជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃហើយខ្ញុំគិតថាចេញពីទស្សនៈកម្ពុជាការនេះជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅពេលអនាគតរបស់ពួកគេហើយក៏ជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដែរ
លោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលយោធាថៃក៏កំពុងស្វែងរកធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវរីកចម្រើនហើយនឹងមានភាពកំសោយនៃការនាំចេញទំនិញនោះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកជ័យសម្បត្តិផលិតករភាពយន្តនិងអ្នកដឹកនាំរឿងទូរទស្សន៍នៃអង្គការ BBC Media Action និងលោកសូចាន់ដារ៉ាអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់ខាងភាពយន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្ត CFC មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរួមចំណែករបស់ផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងចំពោះការធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារស់ឡើងវិញបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាងហុងចិនដាតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាបានចាប់ផ្ដើមទទួលការពេញនិយមជាបណ្ដាបណ្ដាឡើងវិញពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទក្រោយពីវិស័យនេះត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរតែខ្ទេចខ្ទីដោយសារតែសង្គ្រាមក្នុងស្រុកដែលបានអូសបន្លាយពេលអស់ជិត30ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រៅពីការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ពីបណ្ដាផលិតករជើងចាស់មួយចំនួននោះយើងឃើញមានការចូលរួមពីផលិតករវ័យក្មេងមួយចំនួនដែរដែលហាក់ដូចជាបានជួយជំរុញឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាយើងនឹងរើបឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាបាទតើក្រុមផលិតករវ័យក្មេងទាំងនេះបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះដល់ការរស់ឡើងវិញនៅវិស័យភាពយន្តខ្មែរដែលស្ទើរតែបាត់បង់ទៅហើយនោះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដែលយើងមានពីររូបបាទទី1គឺលោកជ័យសម្បត្តិជាផលិតករភាពយន្តនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងទូរទស្សន៍នៃអង្គការ BBC Media Action ហើយនឹងទី2គឺលោកសូចន្ទរាជាអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់ខាងភាពយន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្ត CFC ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកតារានិងលោកសម្បត្តិបាទ
សូមជំរាបសួរលោកមនី
បាទជំរាបសួរលោកមនី
បាទសូមអរគុណលោកតារានិងលោកសម្បត្តិដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីលោកសម្បត្តិបាទលោកសម្បត្តិបានទទួលពានរង្វាន់ពីមហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីនៅមហោស្រពភាពយន្តប៊ូសានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2014ហើយថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះលោកទើបនឹងបានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្សែភាពយន្តក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កផងបាទ
បាទ
សម្បត្តិអាចជួយបញ្យលអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រួសត្រាសបានទេថាហេតុអីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យភាពយន្តបាទហើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោករួមចំណែកអ្វីខ្លះនៅក្នុងវិស័យនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
អឺបាទអឺតាមពិតទៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យខ្ញុំក៏បានប្រឡងចូលសាលាសារព័ត៌មានហើយបន្ទាប់មកដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងវិស័យថតរូបវិស័យថតជាខ្សែវីដេអូខ្ញុំក៏បានវិវត្តខ្លួនឯងទៅជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តម្នាក់ហើយដែលបម្រើការឲ្យអង្គការ BBC Media Action ហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចូលចិត្តការថាចែករំលែកចំណេះដឹងឬក៏ថាបង្កើតកម្មវិធីដែលផ្ដល់សារអប់រំដែលមានសារៈប្រយោជន៍ទៅដល់ទស្សនិកជនយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទហើយកន្លងមកគឺខ្ញុំបានធ្វើកម្មវិធីមួយចំនួនតាំងពីឆ្នាំ2011សម្រាប់យុវជនយើងប្រហែលជាគាត់បានស្គាល់ដែរនៅស្រុកខ្មែរគឺគាត់ស្គាល់តាមរយៈកម្មវិធីលោយ9កម្មវិធីស្នេហ៍9ហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកំពុងតែផលិតកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតមានចំណងមានឈ្មោះថាកម្មវិធីខ្លា9បាទ
បាទ
សូមអរគុណ
អរគុណច្រើនលោកសម្បត្តិបាទឥឡូវងាកមកលោកតារាវិញបាទលោកតារាក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលភាពយន្តម្នាក់ហើយមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកខ្ញុំដឹងគឺជួយបណ្ដុះបណ្ដាលផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងបានមួយចំនួនមកហើយលោកអាចបញ្យល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងវិស័យភាពយន្តហ្នឹងណាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាហើយបាទហើយតើការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងវិស័យនេះវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចទៅបាទសូមខ្លីៗបាទសូមអញ្ជើញ
បាទជំរាបសួរលោកមនីតកតងទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញភាពយន្តនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា CFC យើងបានធ្វើការយើងបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2009ហើយបេសកកម្មនិងចក្ខុវិស័យគឺជំរុញឲ្យវិស័យភាពយន្តកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកចង់ថាការអភិវឌ្ឍហើយមួយទៀតយើងក៏ធ្វើការជាច្រើនតកតងជាមួយនឹងយុវជននៅក្នុងនោះយើងសង្កេតឃើញថាយុវជនគឺពិតជាមានយុវជនគឺពិតជាមានការយុវជនគឺសំខាន់មែនទែនក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តដូចជាពួកគាត់បច្ចុប្បន្នដូចលោកសម្បត្តិផ្ទាល់គាត់បានធ្វើចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាខ្លះហាន9លោយ9
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកតារាបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកបាទគឺលោកខននៅក្នុងខេត្តតាកែវបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកខនបាទពេលនេះលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជំរាបសួរលោកខន
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទលោកមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញបា
ទបាទខ្ញុំអរជាដំបូងខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកវិញទៅបា
ទបាទជំរាបសួរបង
បាទជំរាបសួរ
បាទបាទខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បាទដែលបានឲ្យជំនឿខ្មែរយើងដល់បានលើកទូនក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយចេះមួយខ្ញុំចង់ឲ្យវិថាលោកដែលថាខាងផលិតខ្សែភាពយន្តហ្នឹងចង់ថាឲ្យផលិតពីរឿងពិតពីខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះតើរបៀបពីរឿងនេះរស់នៅរបៀបម៉េចរងទុកវេទនារបៀបម៉េចទៅការរំលោភមកពីអ្នកនៅពីលើច្បាប់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លួនឈ្មោះវិថារងអព្រឹត្តកម្មខ្លួនឈ្មោះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងណាហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអីខ្លះចឹងទុកឲ្យអូនបងប្អូនសង្គមជាតិយើងជំនាន់ក្រោយទៅឲ្យបានដឹងពីសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នផងបាទបាទបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកខនបាទដែលបានសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទខ្ញុំសូមបកគលសំណួរនេះទៅលោកតារាបាទនៅខាងមជ្ឈមណ្ឌល CFC តើយ៉ាងម៉េចដែរការផលិតភាពយន្តពីផលិតករវ័យក្មេងហ្នឹងបាទប្រភេទភាពយន្តមិនដែរគាត់ផលិតបាទហើយនឹងឆ្លើយទៅសំណួរលោកខនបាទសូមអញ្ជើញបាទ
តកតងទៅនឹងការផលិតភាពយន្តគឺខ្ញុំចង់ឲ្យនិយមន័យនៃការផលិតភាពយន្តការផលិតភាពយន្តគឺជាការនិទានរឿងឬក៏ការនិយាយសាច់រឿងដែលយើងមួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងគឺដើម្បីគឺជាយោបល់ល្អមែនទែនតកតងទៅនឹងមិត្តដែលបានខាងប្រិយមិត្តដែលបានខកមកតកតងទៅដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យខាងផលិតករយើងបានធ្វើភាពយន្តតកតងទៅនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជីវិត ជាក់ស្ដែងឬក៏ជាអាចទៅជាការលើកយោបល់សម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ទៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងហើយនៅក្នុងនោះឃើញខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយុវជនហើយនិងយុវផលិតករយើងបច្ចុប្បន្នគាត់បានធ្វើរឿងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសង្គមបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ដូចរឿងកម្មវិធីរបស់ខាង BBC Action គឺគាត់បានធ្វើតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីដូចជាក្លាហាន9គឺគាត់និយាយអំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់មួយមួយនៅតាមតំបន់មួយមួយអូខេ
បាទអរគុណលោកតារាលោកសម្បត្តិតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់លោកខនណាផលិតករនឹងគួរតែផលិតរឿងពិតណារឿងដែលតាមដែលលោកខនលើកឡើងហ្នឹងអំពីការរំលោភបំពានអំណាចរបស់អាជ្ញាធរអីជាដើមអស់ហ្នឹងសម្រាប់លោកផ្ទាល់លោកលើកឡើងបន្តិចមិញពីការចូលរួមផលិតជាខ្សែភាពយន្តបែបអប់រំអីវិញណាបាទសម្រាប់លោកមើលទៅអ្វីដែលលោកខនលើកឡើងហើយនឹងអ្វីដែលលោកគិតហ្នឹងមួយណាសំខាន់ជាងបាទគួរផលិតរឿងអប់រំឬក៏រឿងដែលបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ទាំងពីរគាត់ថាតើយើងឲ្យអត្តភាពទៅលើអ្វីមុនសម្រាប់ខ្ញុំដោយថាខ្ញុំផលិតខ្សែភាពយន្តឬកម្មវិធីទូទាត់ដែលអប់រំបញ្ហាសុខភាពបាទការស្វែងរកការងារឬក៏ថាតើយុវជនអាចចូលរួមការងារសង្គមរបៀបណាជាប្រតិភិរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដោយសារតែយើងខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំជាយុវជនហើយខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយកម្រិតដែលខ្ញុំអាចធ្វើការទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នោះបានអញ្ចឹងជាបណ្ដាយើងនិយាយស្រួលស្រាប់ថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងសិនខ្ញុំគាត់ថាអ្វីដែលបងខុនគាត់លើកឡើងមកវាសំខាន់ដែរហើយខ្ញុំក៏ថាមានផលិតករយើងក៏ដូចអ្នកថា film maker មួយចំនួនគាត់កំពុងតែធ្វើការទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានឃើញរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតពិតសង្គមពិតទៅលើការរំលោភសិទ្ធិឬក៏អ្វីទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងនៅពេលឆាប់ឆាប់
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសម្បត្តិហើយនិងលោកតារាបាទអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនៃការផ្សាយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចូលរួមចំណែករបស់ផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងចំពោះការធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជានឹងរស់ឡើងវិញបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺមាន2រូបគឺលោកជ័យសម្បត្តិជាផលិតករភាពយន្តនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងទូរទស្សន៍នៃអង្គការ BBC Media Action ហើយនិងលោកសូចន្ទរាជាអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់ខាងភាពយន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្តហៅកាត់ថា CFC នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ហើយបើលោកអ្នកនាងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នោះសូមសរសេរសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទគឺលោកសុនធុនពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទលោកមានសំណួរសូមជឿបាទ
បងអ្នកសម្របសម្រួលហើយសូមអរគុណសម្លេងសារ៉ាត់បន្តិចដែលបានថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកធានបាត់រឿងភាពយន្តនៃជំនាញទួលដែរលោកសម្បត្តិលោកផ្សេងដែរតែខ្ញុំមិនមានយោបល់អីផ្សេងឆ្ងាយទេព្រោះគាត់ថាចង់សួរលោកថាតើលោកអាចនឹងស្រាវជ្រាវភាពយន្តខ្មែរយើងពីទស្សវត្សមុនហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយថារឿងនេះជាងនោះព្រោះខ្ញុំលឺចាស់ទុំខ្មែរពីសម័យមុនដែលគាត់បានថាពីសម័យមុនហ្នឹងភាពយន្តខ្មែរហ្នឹងមានការចូលចិត្តមើលពីពលរដ្ឋខ្មែរភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងពីសម័យចំនួនដើមណាសម័យមុនហ្នឹងតែលោកអាចស្រាវជ្រាវឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីប្រចាំងឲ្យកូនខ្មែរយើងបានដឹងពីរឿងអស់ទាំងនេះហើយហេតុអីបានតែចាស់ទុំយើងពីដើមគាត់មានអារម្មណ៍ដក់ចិត្តនៅក្នុងរឿងរបស់ភាពយន្តខ្មែរយើងសម័យដើមណាហ្នឹងហើយហើយហេតុអីបានតែមកឥឡូវនេះវារលត់របស់ពធយើងវាបាត់បង់ភាពយន្តចាស់ចាស់ហ្នឹងតែទន្ទឹមនឹងមានចាស់គឺថ្មីហ្នឹងគឺថាវាធ្វើម៉េចបើថាចាស់ហ្នឹងវាចាស់ទៅហើយមិនមានថ្មីធ្វើម៉េចប្រកួតប្រជែងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងមើលភាពយន្តខ្មែរផងឥឡូវហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ចូលចិត្តតែភាពយន្តបរទេសទេថៃឡង់កូរ៉េអីយ៉ាងទៅណាហ្នឹងហើយចាំសូមមានយោបល់តែប៉ុណ្្នឹងនេះអត់ទួលោកវែងឆ្ងាយដោយសារជំនាញនេះគឺជំនាញផងលោកហើយសូមលោកស្រ័យបំភ្លឺបាទអស់ចិត្តពួកខ្មែរយើងដាក់នឹង
ព្រលឹងរបស់ខ្មែរគឺណាបាត់ព្រលឹងខ្មែរបាត់ហើយអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធុនបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទជំរាបលាបាទអឺលោកតារាបាទនៅខាង CFC បាទតើមានការព្យាយាមយ៉ាងម៉េចក្នុងការយករឿងសម័យមុនបាទចាស់ចាស់យកមកចាក់បញ្ចាំងហ្នឹងហើយបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងមែនតើយុវជនឬក៏ប្រជាជនខ្មែរយើងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះលោកទទួលមើលទេមានការពេញនិយមចូលចិត្តមើលទេបាទសម្រាប់រឿងភាពយន្តចាស់ចាស់នោះបាទសូមអញ្ជើញលោកតារាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកពូសុនធនបាទអរគុណច្រើនបងនីបាទតកតងទៅនឹងខាងខ្សែភាពយន្តចាស់ចាស់ឆ្នាំពីទសវត្សរ៍ទី60ខ្ញុំគិតថាទាំងលោកពូសុនធុនទាំងប្រិយមិត្តចាស់ចាស់រួមទាំងអ្នកម្ដាយឬក៏លោកឪពុកខ្ញុំផ្ទាល់គឺគាត់ពិតជាស្រឡាញ់មែនទែនតកតងទៅនឹងខ្សែភាពយន្តចាស់ចាស់ហ្នឹងទី1គឺតកតងទៅនឹងបើយើងនិយាយអំពីបរិបទភាពយន្តបរិបទខាងជំនាន់មុនគឺអ្នកផលិតភាពយន្តចាស់ចាស់គឺគាត់យល់អំពីជំរឿបេះដូងរបស់ខាងទស្សនិកជនកាលពីជំនាន់មុនដូច្នេះទៅនៅពេលណាដែលគាត់យល់អំពីជំរឿនៃទស្សនិកជនជំនាន់មុនគឺការធ្វើលើរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអាចតម្រូវតម្រូវទៅនឹងទឹកចិត្តរបស់ទស្សនិកជនហើយពួកគាត់មកដល់បច្ចុប្បន្នគឺមានអ្នកដែលសេះសល់ពីជំនាន់ពពុះហ្នឹងគឺគាត់នៅតែនឹករលឹកទៅដល់ខ្សែភាពយន្តចាស់ចាស់ហើយមួយវិញទៀតដែរតកតងទៅនឹងប្រភពដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមកទស្សនាខ្សែភាពយន្តចាស់ចាស់ហ្នឹងបានទី1គឺយើងមានដូចជានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទូបូផាណាយើងមានជាយើងអាចហៅថាជាមជ្ឈមណ្ឌលសោតទូដែលធំជាងគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយគាត់មានគឺប្រម៉ូខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្សែភាពយន្តប្រឌិតតាំងពីជំនាន់មុនឬក៏មកដល់ជំនាន់ឥឡូវគឺទុកនៅក្នុងទាំងអស់ហើយយើងអាចចូលមើលឬក៏ចូលស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសត្វទូបុប្ផាណាដោយហ្វ្រីដោយមិនគិតកម្រៃហើយនៅទីនោះផ្ទាល់គឺយើងមានបើសិនជាក្រុមយើងមានជាក្រុមនិស្សិតក្រុមសិស្សឬក៏ក្រុមអ្នកដែលស្រឡាញ់ភាពយន្តចង់មើលខ្សែភាពយន្តមួយណាយើងអាចទៅស្នើសុំឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីចាក់ព្រោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាក៏មានរោងកុនមួយដែរហើយមួយវិញទៀតដែរមិនត្រឹមតែមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទូបុប្ផាណាក៏មានក្រុមមួយចំនួនដូចជាខាងក្រុមប្រសូរិយាគឺជាក្រុមដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លាំងៗមែនទែនតកតងទៅនឹងខ្សែភាពយន្តចាស់ចាស់គាត់ថែមទាំងបានទៅស្រាវជ្រាវស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរថែមទាំងចេញទៅប្រទេសថៃប្រទេសឡាវដើម្បីស្រាវជ្រាវរកកូនចាស់ចាស់ដែលបាត់បង់ទៅហើយពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានតែងតែធ្វើកម្មវិធីដូចជាទស្សនកម្មភាពយន្តឬក៏កម្មវិធីទេសចរភាពយន្តដើម្បីបង្ហាញភាពយន្តចាស់ចាស់នៅតាមទីរួមខេត្តមួយចំនួន
បាទឥឡូវយើងងាកមកបច្ចុប្បន្ននេះវិញលោកតារាតើមែនទែនទៅយុវជនដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យភាពយន្តហ្នឹងគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមផលិតភាពយន្តបែបបុរាណចាស់ចាស់ហ្នឹងឬក៏បែបសម័យទំនើបសម័យថ្មីនេះវិញបាទតើគាត់ផ្ដោតទៅលើទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការផលិតភាពយន្តរបស់គាត់ឥឡូវនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរបងបាទតកតងទៅនឹងបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅលើចំនួនប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរសរុបគឺយើងមានស្ទើរតែ 70% នៃប្រជាជនសរុបគឺជាយុវជនហើយខ្ញុំគិតថាដូចលោកតកតងទៅនឹងសំណួររបស់លោកពូសុនធុនគាត់បាននិយាយថាគាត់នៅតែគាត់នៅតែដិតដាមទៅនឹងស្រឡាញ់ទៅនឹងភាពយន្តជំនាន់មុនតែខ្ញុំក៏អាចសន្និដ្ឋានបានថាយុវជនបច្ចុប្បន្នគាត់ប្រកបជាមាននិន្នាការឬក៏មានការចូលចិត្តអ្វីមួយដែលប្លែកអ្វីមួយដែលជាងបានថាតែយើងក៏នៅតែអាចធ្វើរឿងមួយចំនួនដែលយើងអាចបំពេញតម្រូវការទាំងពីរទាំងតាក់ទងទាំងគ្រប់វ័យទាំងអស់ហើយមួយទៀតបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តយុវជននឹង young filmmaker ដែលដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីដែលគួរធ្វើគឺគាត់ focus ទៅលើបង្កើតខ្សែភាពយន្តខ្លីបង្កើតខ្សែភាពយន្តខ្លីតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទខ្ញុំគិតថាអានឹងគឺជាខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំអាចថាបើកទុកសិទ្ធិសេរីភាពទៅដល់ខាង filmmaker ទាំងអស់គាត់ជ្រើសរើសប្រធានបទតែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺចាប់ផ្ដើមពីធ្វើខ្សែភាពយន្តខ្លីដើម្បីឲ្យគាត់អាចឈានទៅដល់ការផលិតខ្សែភាពយន្តវែងដែលមានគុណភាព
បាទអរគុណលោកតារាបាទងាកមកលោកសម្បត្តិមែនទែនលោកសម្បត្តិមើលឃើញការផលិតភាពយន្តពីក្នុងចំណោមយុវជនក្មេងៗសម័យក្រោយដូចជាលោកហ្នឹងមានសន្ទុះយ៉ាងម៉េចទៅបាទបើលោកអាចប្រើការសង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកឬក៏មានការសិក្សាណាដែលលោកអាចជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានណាបាទ
ខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំមិនអត់ទាន់មានធ្វើការសិក្សាមួយអីដែលជាក់លាក់សិក្សាពីតើការផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់ដូចថាអ្នកផលិតក៏ឬក៏អ្នកដឹកនាំរឿងវ័យក្មេងដូចខ្ញុំគាត់ផលិតបានប៉ុណ្ណាដែរតែបើសិនជាតាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីខ្ញុំសង្កេតឃើញមករយៈប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះពី2012 2013មកហ្នឹងសន្ទុះនៃការផលិតខ្សែភាពយន្តវាកើនឡើងច្រើនមែនទែនបើសិនជាយើងមើលឥឡូវសង្កេតថាបើខ្សែភាពយន្តដែលយើងចាក់នៅរោងកុនសង្កេតថាមួយអាទិត្យយើងដូរបាយរឿងមួយហើយ ចឹងបានន័យថាបើតាមការចូលរួមរបស់ខ្ញុំជាមួយនាយកដ្ឋានភិបយន្តឆ្នាំ2015ហ្នឹងផលិតកម្មក្នុងស្រុងគាត់ផលិតប្រហែលជាជាង20រឿងដើម្បីចាក់ឲ្យបំរើទស្សនិកជនយើងនៅក្នុងស្រុកតែចំពោះអ្នកដែលយើងនិយាយថាវ័យក្មេងវ័យក្មេងនេះខ្ញុំសំដៅអំណរថាសំដៅយ៉ាងហ្នឹងទៅលើទៅវ័យគាត់ឬក៏ថាវ័យក្មេងក្នុងវិស័យក្នុងការផលិតឡើយនេះស្ពេចស្ពលខ្ញុំបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាវ័យក្មេងក្នុងការផលិតថាម្នាក់ថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានការផលិតច្រើនដែរដោយតារាងាយអញ្ចឹងមានការផលិតជាលក្ខណៈរឿងខ្លីៗច្រើនហើយបើសិនយើងមើលទៅឆ្នាំមុនដូចជារឿងខ្លីហ្នឹងយើងដាក់ទៅប្រកួតប្រជែងក្នុងដូចថាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសាភយន្តខ្លីនៅក្នុងតំបន់ដូចនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេនៅក្នុងអាស៊ានយើងផលិតករខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់បានផលិតឲ្យទទួលបានរង្វាន់ជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាឆ្នាំ2013យើងមានផលិតករម្នាក់គាត់ឈ្មោះសុធានេះគាត់បានឈ្នះពានរង្វាន់នៅកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងភាពយន្តខ្នាតខ្លីក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេកម្មវិធី Trophy ហើយឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតមកប៉ូឡែនក៏បានឈ្នះកម្មវិធីនឹងដែរបាទនេះអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញបាទវាជាពេលមួយដែលយើងទៅថាមានអារម្មណ៍រំភើបឬថាយើងអត់ដែរឮព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងខ្សែភាពយន្តយើងចេញទៅខាងក្រៅទៅប្រចាំនៅមហោស្រពនេះមហោស្រពនោះតែឥឡូវយើងចាប់ដាមឮហើយឮសឹងទៅថាសារឮមែនតើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល
់បាទបាទមែនតើលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមជាការផលិតភាពយន្តហ្នឹងគឺរួមចំណែកទៅដល់ការអប់រំណានៅក្នុងសង្គមអីជាដើមមិនចឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលចង់សួរក្នុងនាមលោកជាអ្នកផលិតភាពយន្តអ្នកចូលចិត្តភាពយន្តហ្នឹងដោយសារសម័យកាលវិវត្តណាឥឡូវពេលនេះគឺអ្នកដែលអាចមើលរឿងឬក៏មើលកុននេះគេអាចមើលតាមអនឡាញបាទមើលតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអីបានអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកមើលម្នាក់ហើយចាំបាច់អីទៅមើលនៅក្នុងរោងកុនបាទទីមួយត្រូវទិញសំបុត្រអស់លុយផងណាយើងមើលតាមអនឡាញមិនស្រួលជាងបាទអស់ថវិកាតិចផងហើយនៅមើលបានផង
តាមពិតទៅយើងពីដើមមកយើងផលិតកុនណាយើងដើម្បីចាក់នៅក្នុងរោងកុនព្រោះថាទីមួយគុណភាពទាំងរូបភាពទាំងសំឡេងទាំងScreen នឹងរូបទាំងសម្ពុតសនវាធំវាធ្វើឲ្យយើងដឹងថាតើតួសម្ដែងរបស់យើងនឹងគាត់លេងបានល្អដល់កម្រិតណាគាត់តាក់ទាញថាអន្ទងអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនយើងនឹងបានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងបានជាពេលខ្លះក្នុងការថតក៏ដោយយើងមានប្លង់ទលាយប្លង់ខ្លោះនឹងគឺការផលិតនឹងគឺតម្រូវច្បាស់លាស់ទៅលើតើរឿងរបស់គេនឹងទៅចាក់ក្នុងទម្រង់ណាទៅលើ screen ធំឬក៏ថាដូចថាកញ្ចក់ទូទាស់អីអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងដល់ពេលសម័យឥឡូវរឿងមួយចំនួននឹងវាតាមពិតទៅគេមិនបានបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតអីទេប៉ុន្តែវាលេចធ្លាយតាមអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងហើយគៀងក៏អាចមើលបានប៉ុន្តែបើតាមទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ដូចថាដូចជាអ្នកមើលទូទៅធម្មតាកាលណាបើសិនជាយើងអាចជាការទៅថាល្អដើម្បីថាយើងទៅមើលនៅរោងកុនផ្ទាល់ទៅដើម្បីទីមួយទៅថាជួយគ្រប់គ្រងដល់ការផលិតស្នាដៃរបស់អ្នកផលិតហ្នឹងក្រុមការងារទាំងមូលហ្នឹងហើយទី2ទៀតវាជួយដល់ជាលក្ខណៈថាក្នុងការផលិតមួយត្រូវការទៅថាចំណាយថវិកាច្រើនអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ផលិតហើយគាត់ចង់បានថាវិការមកចំនួនមកវិញដើម្បីផលិតឬបន្តទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ផលិតហើយឬមកគាត់ត្រូវបានគេមើលតាមអនឡាញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយឥតគិតថ្លៃហើយបន្ទាប់មកគាត់មានបានទទួលអីវិញសោះនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកណាដូចអ្នកណានឹងគ្មានអ្វីនឹងធ្វើតទៀតទេអញ្ចឹងយើងធ្វើតែរឿងមួយហើយយើងចប់រឿងមួយហើយយើងចប់
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសម្បត្តិបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការចូលរួមរបស់ផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងបាទហើយពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវងាកមកលោកតារាម្ដងបាទលោកតារាយើងដឹងថាយើងទើបតែបញ្ចប់កម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី6នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្មីៗនេះបាទហើយដោយមានការចូលរួមពីតារាល្បីៗណារួមទាំងតារាហូលីវូដអេនជេលីណាជូលីនិងលោករិទ្ធីប៉ាន់ផងបាទតើមហោស្រពបែបហ្នឹងណាមានការចូលរួមជាច្រើនបែបហ្នឹង អាចជួយអ្វីខ្លះបាទទៅដល់វិស័យភាពយន្តខ្មែររបស់យើងជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងផលិតករវ័យក្មេងក្មេងដែលហាក់ដូចជាចង់ប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនឹងដែរនោះបាទលោកតារាសូមជឿនបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកនាយចំពោះសំណួរតាក់ទងទៅនឹងមហោស្រពអន្តរជាតិភាពយន្តកម្ពុជាហៅកាត់ថា CIFF នឹងគឺពិតជាមានបេសកកម្មដើម្បីជំរុញនិងលើកកម្ពស់វិស័យភាពយន្តនៅក្នុងស្រុកទី1ខ្ញុំចង់និយាយថាតាក់ទងទៅនឹងពីមុននៅពេលដែលមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជានឹងគឺមានអាយុកាល6ឆ្នាំបើគិតទៅឆ្នាំនឹងគឺឆ្នាំទី6ឯងយើងបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំទី1យើងធ្វើនៅឆ្នាំ2010យើងបានយើងមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដូចគ្នាហើយយើងមានទស្សនិកជនដែលចូលរួមដូចជាជាង1300នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍តែផ្ទុយទៅទន្ទឹមនឹងនឹងនៅក្នុងមកដល់ឆ្នាំ2015យើងបានទស្សនិកជន16000ទៅ16000នាក់16000នាក់ហើយមួយទៀតនៅឆ្នាំនេះដែរក៏យើងបានទស្សនិកជនគឺចង់ថាតិន្នន័យគឺដូចគ្នានឹងឆ្នាំទៅមិញដែរអញ្ចឹងមែនថាគឺការចង់ថាការគ្រប់គ្រងរវាងរបស់ទស្សនិកជនចំពោះមហោស្រពគឺការឡើងខ្លាំងមែនទែនហើយមួយទៀតមូលហេតុនៃការបង្កើតឡើងនៃមហោស្រពភាពយន្តកម្ពុជានឹងគឺយើងទីមួយគឺយើងចង់ផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវផលិតករទាំងផលិតករទាំងវ័យក្មេងទាំងផលិតករដែលគាត់ផ្សេងទៀតដែលគាត់មានកុនដែលគាត់ចង់ចូលរួមនឹងផ្សាយចង់ថាបង្ហាញកុនខ្សែភាពយន្តរបស់គាត់ដែលគាត់ផលិតនឹងឲ្យទស្សនិកជនមើលពីមុនគាត់រត់ដឹងថាយកទៅធ្វើណាបើសិនជាក្រៅពីចូលទៅរោងកុនគឺគាត់ពិបាកមែនទែនគឺគាត់រត់ដឹងថាយកកុនគាត់ដើម្បីបង្ហាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬក៏ស្នាដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅបើយើងសម្រេចចិត្តបង្កើតមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិនឹងឡើងហើយមួយទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីមោស្របអន្តរជាតិភាពយន្តកម្ពុជានឹងគឺយើងអត់ទាន់មានជាការប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទេតែឆ្នាំនេះគឺយើងបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈថ្នាក់ជាតិគឺយើងមានឲ្យពានរង្វាន់ទៅលើខ្សែភាពយន្តខ្មែរដែលផលិតល្អជាងគេបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2008មកគឺយើងជ្រើសបានខ្សែភាពយន្តមួយដែលឈ្មោះមានចំណងជើងថា Lost Love ឃ្លាតទៅស្ថានឆ្ងាយគឺគាត់បានទទួលពានរង្វាន់ហើយទន្ទឹមនឹងនឹងដែរក៏យើងមានឲ្យពានរង្វាន់ទៅលើយុវជន best talent of the year បានថាគឺយុវផលិតករណាដែលគាត់ផលិតភាពយន្តបានល្អបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកតារាបាទដែលបានចូលរួមចំណែកយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយសម្រាប់លោកសម្បត្តិបាទលោកសម្បត្តិយើងមានសំណួរពីប្រិមិត្តយើងខាង Facebook បាទ Facebook ឈ្មោះសាលីមហៃហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាបានបង្ហាញទស្សនៈថាខ្សែភាពយន្តបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះទៅវិញបាទផ្ទុយពីអ្វីដែលបានលើកឡើងណាហើយលោកសួរថាមូលហេតុអីបានជាមានការធ្លាក់ចុះចេះលោកអាចបញ្ជាក់បានបន្តិចពីមូលហេតុហើយតើតើស្អីទៅជាឧបសគ្គដែលរារាំងយុវជនដូចជាលោកក្នុងការផលិតភាពយន្តឲ្យល្អទៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិបាទសូមជឿនខ្លីបាទ30សេកុងបាទ
អឺតាមទស្សនៈគាត់យល់ឃើញថាវាមានការធ្លាក់ចុះហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាគិតថាគាត់ចង់សំដៅទៅលើគុណភាពបើសិនជាគុណភាពបើសិនខ្ញុំទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ឯកភាពដែរចំនួនបរិមាណនៃការផលិតរឿងមានការកើនឡើងប៉ុន្តែគុណភាពធ្លាក់ចុះហើយចំនួនអ្នកដែលទៅមើលកុនខ្មែរយើងក៏មានការធ្លាក់ចុះដែរហើយសំណួរថាតើស្អីជាឧបសគ្គក្នុងការរាំងស្ទះការផលិតនេះខ្ញុំថាវាមានច្រើនវាខ្ញុំមិនដឹងថាចាប់ដើមពីណាឥឡូវយើងអាចនិយាយថាចាប់ដើមពីទី1 skill ក្នុងការផលិតគេសំខ
ាន់ជាងគេបាទមើលទៅជាសិតគេបើកសិតឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតបាទឬក៏មិនបាទ
ខ្ញុំថាសិតវាមិនជាបញ្ហាប៉ុន្តែគឺតកតងទៅនឹងសមត្ថភាពផលិតហើយនឹងថវិកាក្នុងការផលិតបាទសេចក្ដីដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាសំខាន់ជាងគេបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកតារាហើយនឹងសម្បត្តិបាទដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅយុគនេះបាទហើយដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA យើងតែត្រឹមនេះហើយបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមមកទេឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺខ្មែរ VOA khmae.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្ដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាក្រមជួយសង្គ្រោះនិងក្រមតាមដានត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដែលសង្ស័យថាជារបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន36នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីតលីបស្ថិតនៅប៉ែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសស៊ីរីដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមបះបោរ អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាភាគច្រើននៃជនដែលត្រូវបានគេសម្លាប់គឺជាអ្នកប្រយុទ្ធនៃកងយោធាកំចាត់ក្រុមបះបោដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាឡាសាដប៉ុន្តែក្រុមជួយសង្គ្រោះបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសចំនួន6បានវាយចំផ្សារដែលមានមនុស្សច្រើនមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងអគាររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននិងផ្ទះរបស់ប្រជាជនផងដែរប្រជាជនជាង100នាក់ត្រូវបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនានាហើយជនរងគ្រោះមួយចំនួនត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដែលឆ្លងព្រំដែនទៅប្រទេសទួរគីកំជ្រួចចំនួន3គ្រាប់ដែលគេជឿថាពួកតាលីបង់ជាអ្នកបាញ់បានវាយប្រហារទៅលើតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សមួយចំនួនស្លាប់និងរងរបួសឬបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចនោះបានកើតមានឡើងប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហេបូឡាម្នាក់របស់ក្រុមលីបង់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសមួយនៅតំបន់ចារាម៉ាណានៃទីក្រុងដាម៉ាសឹសប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារនេះដោយប្រើកំភ្លើងធំបាញ់ចូលទៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់គណៈកម្មាធិការសិលធម៌នៃការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដែលគ្រប់គ្រងដោយ FIFA បានហាមឃាត់លោកប្រធានសិបប្លេតើនិងអ្នកដែលលោកឧបត្ថម្ភម្នាក់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងកីឡាបាល់ទាត់ FIFA នេះរយៈពេល8ឆ្នាំគណៈកម្មាធិការនេះបានចាត់វិធានការទៅលើលោកប្លេតើនិងលោក MichaelPlanity ដែលជាប្រធានសមាគមបាល់ទាត់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំពោះការបង់ប្រាក់របស់លោក Platter ចំនួន2លានដុល្លារទៅឲ្យលោក Plantini កាលពីឆ្នាំ2011ព្រះរាជអាជ្ញាប្រទេសស្វីសបានបើកការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំពោះការបង់ប្រាក់នេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន NPR នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអូបាម៉ាបានហៅក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាក្រុមមួយដ៏សាហាវយង់ឃ្នងក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបំផ្លាញដ៏អាក្រក់បំផុតដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះអាចធ្វើមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រសិនបើប្រជាជនអាមេរិកកាំងផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅនិងតម្លៃរបស់ខ្លួនមន្ត្រីនានាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងល្បាតរួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានក្បែរមូលដ្ឋានយោធាផ្លូវអាកាសបាក្រាមដែលបានសម្លាប់ទាហានអស់ចំនួន5នាក់និងរបួសចំនួន6នាក់ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកតាលីបង់អះអាងថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់19នាក់ភាគច្រើនជាទាហានរបស់អាមេរិកត្រូវបានសម្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតពួកលីបង់ពួកតាលីបង់ជាធម្មតាតែងតែពន្លើសតួលេខនៃអ្នកស្លាប់ការចំណាយលើសពាវុធយោធារបស់អាស៊ីកំពុងតែពន្លឿនខណៈដែលមានការកើនឡើងលើការផ្ដោតលើចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជាការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងលើការពង្រីកកងកម្លាំងយោធារបស់ចិនកាលពីដើមឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កត់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបានរាយការណ៍ថាតំបន់អាស៊ីនាំមុខគេក្នុងពិភពលោកលើការចំណាយលើគ្រឿងសពាវុធនិងនាវាជ្រមុជទឹក The Voice of America អញ្ញាធរចិននិយាយថាឥឡូវនេះមានមនុស្សចំនួន91នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការបាក់ដីដ៏ធំមួយដែលបានកប់ស៊ូនឧស្សាហកម្មមួយនៅទីក្រុងសិនចិនក្នុងខេត្តកងដុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសាក់សីនិយាយថាមានដីភក់យ៉ាងច្រើនបានហូរចូលមករុំព័ទ្ធសួនឧស្សាហកម្មនោះហើយបានកំទេចឬបំផ្លិចបំផ្លាញអគារចំនួន33ដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងរោងចក្រចំនួន14អគារការិយាល័យចំនួន2និងអន្តេវាសិកដ្ឋានចំនួន3ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.